بۆ یەکەمین جارە لەوەتای ساڵی 2023 بەشێکی زۆری سیاسەتمەدارانی عێراق جەخت لە پێکهێنانی حکومەتێکی زۆری نەبکەنەوە. نە هەرەوەندە، بەڵکو بە گرنگترین هەنگاویش دایدەنێن، وەک دەڵێن هەر هیچ نەبێت بۆ ڕێگەگرتن لە دەستێوەردانە دەرەکیەکان لە عێراقدا. عیزەت شابەندەر سیاسەتمەدارێکی دێرینی عێراقە:
هناك تيار قوي جدا في الساحه الشيعيه وكذلك السنيه وكذلك الكرديه يؤمن بالخروج من هذا النفق المظلم. نفق
دەڵێت ئاڕاستەیەکی زۆر بەهێزەیە لە ناو شیعە و سونە و کوردیشدا، و بڕوای بە دەرچوون هەیە لەو تونێلە تاریکەی ناونراوە حکومەتی گونجاندن، یان ئەوەی لە عێراقی پاش 2023دا بە تەوافوقی سیاسی ناودێر دەکرێت، و دەشڵێت ئەم شێوازە بۆ بەڕێوەبردنی عێراق دەبێتە مایی دروستبوونی فەرمانڕەوایەتیەکی ڕاستەقینە و ئۆپۆزیسیۆنێکی ڕاستەقینەش، و دەشبێتە مایی لادانی سیستەمی دابەشکردن و هەروەهاش گەندەڵیەکە كان دارايو بريو بردنيش.
مناسب الولايات المتحدة وكذلك إيران ألا يبحثوا عن فوز شخص يستطيعون توجيهه
والاستفادة منه ومن نتيجة. عزت شابندر دولة وراتي قتوكاني أمريكا وإيرانيش دكريت نقرن بشوين سياسيك دا بتوانن آراستي بكانو سودي ليور بقرن وبرانبر لايني تربة كاريبيانن بودجاتي كردن. دشلت باشتر وايا بو أمريكا بشوين كسيك دا بقره كإيران نتواني بكاريبيانيتو بيويست بوجناكا أمريكا بشوين كسيك دا بقره بخوازيت برنغاري ئێران ببێتەوە پێی، یان وەک هاوسەنگی یەک سەیری بکە بۆ کاریگەریەکانی ئێران.
وعلى ايران ايضا ان تدعم وتبحث عن شخص لا تستطيع امريكا وحلفائها بالمنطقه ان يستخدمونه ضد ايران، ولكن تبحث.
شابندر دەڵێت پێویستە لەسەر ئێرانیش بە شوێن کەسێک دابگەڕێتە پشتیوانی بکە کە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی نەتوانن بۆ بەرژەوەندی خۆیان لە دژی ئێران بەکاری بێنن، بەڵکو پێویستە تاران بە شوێن لایەنێکی بەهێزی سەربەخۆ دابگەڕێت. عزت شابندر دەڵێت عێراقیەکان بە شوێن ئەو نمونەیەدا دەگەڕێن کە بتوانێت هاوسەنگی لە نێوان بەرژەوەندیەکاندا دروست بکە، بەرژەوەندی ناوچەکە و نێونەتەوەییش، وەلێ وەک دەڵێ بەرژەوەندی گشتی عێراق لەسەر و هەموو شتێکەوە دابنێت. ئەم سیاسەتمەدارە دێرینەی عێراق لەو بڕوایەدایە هەڵبژاردنەکەی سبەی شەمە زۆر گرنگە.
فاصلة بين مشروعين، هي ليست انتخابات أشخاص كما كان في السابق، الناس سوف لن يصوتوا لأشخاص ليس للعبادي.
عزت شابندر دەڵێت چونکە ئەم هەڵبژاردنە خاڵی یەکلاکەرەوە دەبێت لە نێوان دوو پرۆژەدا، و ئەمەش هەڵبژاردنی کەسەکان نییە وەک هەڵبژاردنەکانی پێشوو. ئەم هەڵبژاردنە دەنگدان نییە بۆ حەیدەر العەبادی یان بۆ نوورالمالیکی یان کاندیدەکانی تر، چونکە خەڵک بێزانن لەو ناوانە، و دەشڵێت لەو بڕوایەدایە ئاستی ڕۆشنبیری خەڵک بە شێوەیەکی لێهاتووە دەنگ بە پرۆژەکان بدەن نەک بە کەسەکان. بەڵام دەشڵێت ئەوەی جێی مەخابنە هێشتاش لایەنی سیاسی هەن بە شوێن دەستی دەرەکیەوەن لەم هەڵبژاردنەدا، و دژ بەهێزی تری ناوخۆیی بەکاری دەهێنن.
لا مصلحة للعراق في أن يفوز واحد من هؤلاء، يجب أن نبحث عن شخصيات أخرى غير هؤلاء. هؤلاء جثموا على هذه الثقافة أنهم لا يستطيعون الانتصار على.
شابندر دەڵێت هیچ بەرژەوەندیەکی بۆ عێراق تیادا نابێ ئەگەر یەکێک لەوانەی بڕوایان بە دەستی دەرەکیە لەم هەڵبژاردنەدا سەر بکەوێ. پێویستە خەڵکی نوێ بێنە پێشەوە، چونکە ئەوانەی لەگەڵ دەستی دەرەکی ئێرانی و ئەمریکاییدان ناتوانن بە پرۆژە لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوتن بەدەست بێنن، بەڵکو بە پەناوهانە بردنە بەر خەڵکی ئێرانی یان ئەمریکایی دەیانوێن لە هەڵبژاردندا سەر بکەون. هەر ئەمەشە دەرفەت دەدا وەک شابەندەر دەڵێ زەمینە بڕەخسێنێ بۆ دەستێوەردانی دەرەکی لە عێراقدا. شابەندەر جەخت دەکاتەوە لەوەی لە حکومەتی داهاتووی عێراقدا ئەگەر لەسەر بنچینەی زۆر ترایەتی بوو مافی هیچ پێکهاتەیەکی وڵاتی عێراق نافەوتێت. بە پێی ڕێککەوتنی سیاسی لە عێراقدا پۆستی سەرۆکی کۆمار بۆ کوردە، سەرۆکی حکومەت بۆ شیعە، و سەرۆکی پەرلەمانیش بۆ عەرەبی سنەیە.
المكون الكردي والمكون السني سوف لن يكونوا أقلية في إطار الأغلبية، سياسية ابدا.
شابندر دلت پیکاتی کردو پیکاتی سنه لچوارچوی حکومتی زوری نده هر جیز نبنه کمایتیو امش وک دلت نینی جوانیکی حکومتی زوری نی سیاسیه چون که او حکومت بدنگی زوری نه هل دبجره ببیه هیچ جوازیگ لنیوان پیکاتکانی عراق ده لو روانگیوی اوانی بو پستکان دزنیشان دکرین پیویست کندیدی کردو شیع و سنش بن و اگریش زیاتر لیک کس دزنیشان کرا او پیویست است زورینه دنگ بدست بینه دور لهمو رکوتنشی سیاسی.